ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
សូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីប្រចាំសប្តាហ៍របស់ SPS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2025សេតវិមានបានដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភអំពីស្នាមជាំនៅលើដៃនិងជើងហើមរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលេខាធិការសារព័ត៌មានអ្នកស្រី Caroline Leavitt មានប្រសាសន៍ថាលោកប្រធានាធិបតីបានកត់សម្គាល់ឃើញការហើមតិចតួចនៅជើងខាងក្រោមរបស់គាត់ហើយត្រូវបានវាយតម្លៃដោយអង្គភាពវិទ្យាសាស្ត្រសេតវិមានអ្នកស្រីនិយាយថាការធ្វើតេស្តមិនបានបង្ហាញផុសតាងនៃការស្ទះសរសៃឈាមជ្រៅឬក៏ជំងឺស្ទះសរសៃឈាមឡើយដោយបន្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតីនៅតែមានសុខភាពល្អប្រសើរដដែលងារមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញពាក្យបណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់ត្រូវបានប្តឹងមកលើក្រុមហ៊ុន Qantas ដោយក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Maurice Blackburn ជុំវិញការបំពានទិន្នន័យកាលពីខែមុនទិន្នន័យរបស់អតិថិជនរាប់លានអ្នកត្រូវបានលួចនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតមួយក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Maurice Blackburn បានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះថាបានបំពានច្បាប់ឯកជនភាពដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះមិនបានការពារអតិថិជនរបស់ខ្លួនមេធាវីធំអ្នកស្រី Lizzie O'Shea មានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលមានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេត្រូវបានសម្របសម្រួលនោះមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនេះថ្លែងនៅលើការបង្ហោះ Instagram អ្នកស្រីនិយាយថាច្បាប់ឯកជនភាពទិន្នន័យនេះត្រូវការធ្វើកំណែទម្រង់បន្ថែមចុងក្រោយនេះស្ដីអំពីការបរិច្ចាគឈាមអង្គការ Life Blood នៃកាកបាទក្រហមអូស្ត្រាលីនិយាយថាពេលនេះខ្លួនបានផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ខ្លះៗដែលរារាំងមនុស្សមួយចំនួនមិនឲ្យបរិច្ចាគឈាមបុរសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប្រុសខ្ទើយក៏ដូចជាស្ត្រីកែភេទឥឡូវនេះអាចបរិច្ចាគឈាមនិងផ្លាស្មាបានដែលពីមុនពួកគេត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យបរិច្ចាគប្រសិនបើពួកគេរួមភេទជាមួយនឹងបុរសក្នុងរយៈពេល3ខែមុនច្បាប់នេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបញ្ឈប់អ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺ HIV ពីការបរិច្ចាគប៉ុន្តែនាយកប្រតិបត្តិ Life Blood ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យរង Steven Samuelson និយាយថាគណៈពេលដែលច្បាប់ចាស់មានចេតនាល្អការស្រាវជ្រាវថ្មីបានមកជំនួសពួកគេលោកនិយាយថាប្រជាជនអូស្ត្រាលី 625,000 អ្នកបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះអាចក្លាយទៅជាអ្នកបរិច្ចាគឈាមបានដោយសារតែលទ្ធផលនៃការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់នេះ
ចុច Like, Share, Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook